რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Meydan TV-nin icraçı direktoru Emin Milli Facebook səhifəsində yazır ki, Meydan TV-nin əməkdaşlarına Azərbaycanın sərhədini keçməyə icazə verilməyib. Emin Milli ilə müsahibə. Hikmət Adzadə deyir ki, rejimin PR-ına xəşlənən milyardlar demokratiyaya işlədi. Qeyri-neft sektorundan vergilər azalıb. Yunanistanda maliyyə böhranıdır, başnazir referendumda kreditorlardan borc götürməyin əleyhinə səs verməyə çağırır. Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra İlqar Məmmədovun azad olunması məsələsi nə yerdə qaldı? Və Azadlıq Live-da günün sualı, oyunlardan sonra sizcə repressiyalar dayanacaq yoxsa davam eləyəcək?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Emin Milli deyir ki, Meydan TV-nin əməkdaşlarını sərhəddən buraxmamaqla hökumət öz zəifliyini göstərir. Söhbət nədən gedir? Meydan TV-nin 4 nəfər əməkdaşı Emin Millinin sözlərinə görə iyunun 30-da Tiflisə gedərkən sərhəddə saxlanıblar. Onlara ölkədən çıxmalarının qadağan olunduğu deyilib. Bundan bir neçə gün qabaq da Meydan TV-nin icraçı direktoru Emin Milli deyirdi ki, onu hədələyirlər. Radiomuzun müxbiri Emin Milli ilə söhbət eləyir.
Emin, Facebookda yazırsınız ki, əməkdaşlarınız Azərbaycandan xaricə getməsi ilə bağlı problem var. Nə baş verir? Hadisənin təfərrüatı barədə məlumat verə bilərsiniz?
Demək, Meydan TV-nin 4 jurnalisti o gün sərhəddə saxlanılıb və onlara məlumat verilib ki, onlar Azərbaycandan kənara çıxa bilməzlər. Bununla bağlı bugün qabağa qəbul olunub və bugün qüvvəyə minib. Bu, Natiq Cavadlıdır, Şirin Tili Abbasov, Elnur Muxtarov, Aytən Ələkbərova, mən çox üzr istəyirəm, Aytən Ələkbərova. Onlar soruşublar ki, bəs səbəb nədir? Deyirlər ki, səbəbi siz Bakıda Daxili İşlər Nazirliyə müraciət edə bilərsiniz və orada sizə səbəblər barədə məlumat verəcəklər.
Hazırda Meydan TV ilə bağlı hansı araşdırmanın istintaqına aparılması və ya cinayət işinə aparılması barədə sizdə məlumat varmı? Rəsmi bildiriş gəlibmi sizə ümumiyyətlə?
Bununla bağlı nə məndə, nə Meydan TV-də, ümumiyyətlə Meydan TV heç bir rəsmi məlumat, hətta yeni rəsmi məlumat gəlməyib və ona görə bu bizim üçün çox yeni xəbərdir ki, ümumiyyətlə Meydan TV hansı bir məqalə və material göndərən jurnalist ölkədən buraxmır, bu iki dəfə baş verir.
Sizcə səbəb nə ola bilər? Yəni, nə baş verir?
Əslində, yəni bu şəxsən mənim üçün yenilik deyil, çünki bu son 2 il ərzində Meydan TV çox müstəqil bir media kimi öz fəaliyyətini göstərib, inkişaf edib, artıb, auditoriyasını artırıb. Yəni, bütün bu çətin şəraitə baxmayaraq, bütün bu jurnalistlərin, insanların qorxu şəraitində yaşamasına baxmayaraq, yəni biz bunu eləyə bildik və hökumət növbəti dəfə çalışır çox profesional, müstəqil bir şəkildə fəaliyyət göstərən hansısa media qrupu yenə də təzyiqlər eləsin, yenə də onun fəaliyyətini tam şəkildə dayandırsın və bu çox məntiqlidir. Sadəcə mənim üçün biraz çox maraqlı oldu ki, yəni dünən Avropa oyunları bitdi və bugün bu qanun da deyə bilmərəm, yəni bu vəziyyət yaranıb və artıq Avropa oyunları qutarandan sonra cəmi heç bir gün də keçməyib, yəni sabahsı gün belə bir halla biz qarşılaşırıq. Mən bunu Meydan TV-nin hökumətin rəsmi olaraq Meydan TV-nin uğrunu qəbul etməsi kimi görürəm. Çünki əgər Meydan TV və bizim fəaliyyətimiz, bizim işimiz, əgər Azərbaycan hökuməti həmişə onların jurnalistləri yazırlar ki, Meydan TV marginal mediyadır, lazımsızdır, onu heç kim oxumur, xalq hamısı birbirimizin ətrafında birləşib, hər şey gözəldir, ölkədə heç bir problem yoxdur. Mən anlamıram ki, əgər bu belədirsə, onda niyə görə ümumiyyətlə mediyalara, müstəqil mediyalara qarşı, ümumiyyətlə mediyalara qarşı belə bir Azərbaycanda demək münasibət var. Mən hesab edirəm ki, çox təəssüf edirəm və hesab edirəm ki, biz istənilən halda, yəni Meydan TV namını deməliyəm ki, Almanya mediyası sayılır, yəni xarici bir mediyadır Azərbaycan qanunvericiliyi üçün və Meydan TV-nin fəaliyyətini dayandırmaq mümkün deyil. Yəni, biz həmişə fəaliyyət göstərəcəyik. Sadəcə olaraq bizə hansısa material və yaxud məqalə və yaxud video göndərən demək, Azərbaycan vətəndaşlarını ölkədən buraxmamaq qərarı əslində onu göstərir ki, hökumət öz zəifliyini göstərir.
Bildiyimə görə bu günlərdə siz özünüz də hədələnmişsiniz.
Mən onu deyə bilərəm ki, iyunun 21-də mənə məlumat daxil oldu ki, bu hökumətin konkret bu hədəfi idi. Bunu demək, İdman Naziri Azad Rəhimovdan bu məlumatı mənə gətirdilər. Amma ki, mən bu məlumatı hesab edirəm ki, bu Azərbaycan hökumətin İlham Əliyevin birbaşa göstərişi ilə olan bir hədədir. Mən düşünmürəm ki, Azad Rəhimovun mənimlə şəxsən hansısa problemi var və yaxud hansısa narazılığı var. O sadəcə icra edicidir. Yəni, ona deyiblər, o da bu hökumətin Əliyevin, İlham Əliyevin bu mesajını şəxsən mənə çatdırıb. Mən buna əslində çox pis baxıram. Hesab edirəm ki, dövlət öz vətəndaşları ilə bu dildə danışmamalıdır, belə mesajlar göndərməməlidir.
Emin, konkret olaraq indi hansı mesajlardan söhbət gedir?
Söhbət ondan gedir ki, mənə belə bir mesajı çatdırdılar ki, mən sitatı deyəcəm ki, Azərbaycan sənə nə pisliyə eləyib, sən niyə bu kampaniyanı demək, dünyada təşkil eləmişsən Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycan dövləti satardı olmağına nasıl olmayan səni tapıb və cəzalandıracaq. Almanya'da olsun, başqa bir yerdə olsun, bunun fərqi yoxdur. Səni tapacaq, cəzalandıracaq, sən bunu bilməlisən. Yəni, bu mesajı mənə göndərdilər. Bununla bağlı mən dünən Alman polisində olmuşam və bu bütün, yəni ki, məndə olan məlumatları, faktları polisə ötürmüşəm. Və Alman polisdəki sözsüz ki, qanun çərçivəsində nə tədbir lazımdır, onlar mənə söz verdilər ki, bununla bağlı görəcəklər və bilirsiniz ki, bu Meydan TV olan ilk belə bir hədə deyil, 2013-cü ildə aprel ayında mən Həbib Müntəzirlə, Həbib Abdullayevlə ona qarşı bizdə məlumat var idi ki, iki mənbə ilə ki, Azərbaycan hökuməti onu Berlində öldürmək istəyir və o vaxtda Alman polisi də bütün lazım olan tədbirləri görmüşdü. İndi bu arada ikinci dəfə baş verir. Bu dəfə bu mənimlə bağlıdır və ona görə də ki, biz Alman polisini bu barədə məlumatlandırdıq. Alman mediası Frankfurter Allgemeine Zeitung artıq bu hədə barəsində 3 dənə məqalə yazıb və son məqalə bazar günü çıxmışdı. Məqalənin də demək başlığı ayıb olsun sizə idi. Yəni bu həm də Azərbaycan hökumətinə yönəldilmişdi. Bu bazar günü CDF-də demək prime time-da Avropa oyunlarına bağlı material getdi və orada da bu mənə qarşı olan hədə, hökumətin mənə qarşı hədəsi demək ki, müzakirə olundu və orada reportajda bu barədə danışıldı. Hətta Almaniyanın yüksək vəzifəli idman funksiyonerləri ilə. İndi də ki, Alman mediası bu barədə yazır, daha çox yazacaqlar. Ümumiyyətlə, mən 2005-ci ildə qərar verdim ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə gəlirəm, mediasına gəlirəm və o vaxt o qərar Elmar Hüseynovun ölümü ilə bağlı idi. Elmar Hüseynovu öldürdülər ki, Azərbaycan mediasını, Azərbaycan xalqını susdursunlar. Amma bu baş vermədi. Xədicə İsmailova bir neçə dəfə də öz intervyularında bildirib ki, o da məhz Elmar Hüseynovun öldürülməsindən sonra qərar verdi ki, heç nədən qorxmayaraq açıq şəkildə öz fəaliyyətini qalmaq. 2022-ci ilə qədər o demək həbsdə qala bilər. İndiki iddiamları biz nəzərə alsaq, mənimlə də eyni bir şəkildə, yəni mənim də hekayəm eynidir. Mən də o vaxt Elmar Hüseynov öldürəndən sonra hesab elədim ki, bu mənim vətəndaşlıq borcumdur, daha aktiv bir vətəndaş olmaq. Və hal-hazırda bilirsiniz ki, 2013-cü ildə mən Meydan TV-nin rəhbəriyəm və mənim missiyam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı müstəqil, qərəzsiz, demək ki, mediaya sahib olmağa haqqı var və ona görə də heç nədən qorxmayaraq həyatımızın sonuna qədər biz bu missiyanın yerini yetirəcəyik və hətta necə İlmar Hüseynov öldürsələr, Xədicəni həbsə atsalar, sabah mənə nəsə eləsələr, mən əminəm ki, yenə də Azərbaycanın içindən, kənarından, yəni bir nəfər öldürəcəklər, bir nəfər həbs edəcəklər, onun əvəzində yeni insanlar ortalığa çıxacaq və bu mübarizə əbədi bir mübarizədir. Söz azadlığı uğrunda mübarizə, mən hesab edirəm ki, azadlıq uğrunda aparılan mübarizələrin ən əsas mübarizəsidir.
İndi sizinlə əməkdaşlıq edən jurnalistlərin ölkədən çıxışına qoyulan qadağa ilə bağlı hansı addımlar atmağı düşünürsünüz? Yəni, nə edəcəksiniz bundan sonra?
Biz bilmirik, ümumiyyətlə, bunun səbəbi nədir? Çünki rəsmi heç bir məlumat verilməyib. Mən nə olur, mən onu dəqiq sizə deyim. Yəni, sadəcə onların Azərbaycandan, demək, qısa bir səfərə, onu da qeyd etməliyəm. Yəni, onlar, demək, Tiflisə qısa bir səfərə gəlirdilər. Səhv etməsi 2-3 günlük planlar vardı Tiflisdə olub Azərbaycana sonra geri qayıtmaq. Və buna baxmayaraq onları demək Azərbaycan tərk etməyə qoymayıblar və səbəbi də rəsmi səbəbi deməyiblər. Deyiblər ki, Daxili İşlər Nazirliyindən müraciət edə bilərsiniz. Bir yerə müraciət etməmişəm, jurnalistlər hələ Bakıya qayıdır və yəqin ki, Bakıya qayıdacaqlar və Daxili İşlər Nazirliyindən də əlaqə saxlayacaqlar.
Hüquq müdafiə barədə də düşünürsünüzmü?
Sözsüz ki, hüquq müdafiə barəsində düşünürük. Amma çox təəssüf ki, siz özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox təəssüf, yəni qanunun aliliyi qorunmur, məhkəmələr sifarişlə işləyir, hətta represiya olunan jurnalistlərin, aktivistlərin, vətəndaşların, hüquqşünasları da belə demək, işdən qanunlu fəaliyyətdə kənarlaşdırılırlar. Yəni, belə bir şəraitdə biz məcburuq Azərbaycanda müstəqil medianı yaşadaq, inkişaf elətdirək və cəmiyyətimizi məlumatlandıraq. Çox təəssüf ki, amma bu reallıqdır. Amma bizdən qanun çərçivəsində nə tələb olunursa, sözsüz ki, biz onu eləməyə çalışacağıq, vəkil tutacağıq, beynəlxalq təşkilatlara da, beynəlxalq mediada da sözsüz ki, bu barədə məlumat verəcəyik. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu daha çox vacibdir. Bunu insanlar anlasınlar, görsünlər ki, həqiqətən bugün jurnalistlər hansı risklərə, yəni hansı risklərə gedirlər, hansı əziyyəti çəkirlər ki, cəmiyyət üçün müstəqil, qərəzsiz informasiyanı ortalığa qoya bilsinlər. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu dəqiqə olan işləyən jurnalist hər bir qəhrəmandır və mən də deyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti də bunu anlayacaq ki, bizim ən böyük sərvətimiz məhz bu jurnalistlərdir, belə vətəndaşlardır. Neft deyil, Avropalılar deyil, onlar deyil. Yəni, bu çox vacibdir. Mən də deyirəm ki, nə vaxt ki, milyonlarla Azərbaycanlar bunu anlayacaqlar, onda da biz fərqli bir Azərbaycanda yaşaya biləcəyik.
Bunu hazırda Almaniyada yaşayan Emin Milli deyir, o Meydan TV-nin 4 nəfər əməkdaşının Avropa oyunlarından dərhal sonra ayın 30-da, iyunun 30-da Tiflisə gedərkən sərhəddə saxlandığını bildirir. İndi isə görək politoloq, Emin Milli Almaniyada yaşayır, Bakıda yaşayan politoloq Hikmət Hacızadə bu barədə nə düşünür? Politoloq Hikmət Hacızadəyə müxbirimiz belə bir sual verib ki, siyasi mühit sizcə indi sərtləşəcək ya yumşalacaq? Hikmət Hacızadə deyir ki, bilmirəm sərtləşəcək ya yox, amma belə ehtimal var. Əslində sərtləşməyə ehtiyac da qalmayıb, hamını doldurublar içəriyə kim qalıb?
Prinsipcə, mən bu idman konsepsiyasının qəti əleyhinəyəm. Ümumən, bax, bu yarı profesional, ya profesional idmanın konsepsiyası mən əleyhinəyəm. Hesab edirəm ki, cəmiyyət üçün bu zərərli bir şeydir. gənclər gedir ora, ömrünü sərf eləyir, bir hissəsi şikəst olur. Sonra ömürləri, idman ömürləri qutarır, qalırlar demək iki yolda. Ya bunlar getsinlər polisə adam döydürməyə, ya getsinlər kriminala. Budur. Mən onu qəbul eləmirəm. Ona görə belə mərasimləri bəyənmirəm və baxmıram, acığıma gəlir.
Dünyada
Azərbaycan hökuməti həmən konsepsiyaya qoşulub da mən deyən. O Azərbaycan hökumətinin konsepsiyası deyil ki, dünyada o 20-ci əsrin əvvəllərindən ya ortasından formalaşmış belə bir professional idman konsepsiyası var. Onu mən qəbul eləmirəm, hesab bilirəm ki, sadə vətəndaşlara o heç bir xeyir gətirmir. O ki, qaldı bizim hökumətin ora milyardlar tökməsi, onu da mən əleyhinəyəm. Çünki daha böyük problemlərimiz vardır. Bəlkə mən başqa bir adamam, amma o şəngilərin, salüftlərin alovlarından mən çox sevinmirəm. Amma görürəm ki, bunlarda adamlar var, sevinir, hoppanır, fit çalır. Ki, ura salüft, bu salüft məni o qədər də heyrətə gətirmir. Ona görə belə sevinç mən hiss eləmirəm. Mindən yer var. Xəstəxana tikmək, məktəb təmir eləmək, qazet, xaricə tələbə oxutmaq, qazetlərə kömək eləmək. Min dənə Azərbaycanın problemi var. İndiyə qədər bizim səhiyyə sistemimiz sığaltasız, zatsız qalıb. Xəstələnən bilmir nə eləsin, nə tərih eləsin, xaricə getsin. Cəmaat Azərbaycanda malicə olunmaqdan imtina eləyir. Kim İrana qaçır, kasıb İrana qaçır, biraz varı Türkiyə qaçır. Aliqarxlar Avropaya, Amerikaya gelir. Bəlkə oyunla məşğul olaq. Məsələn, ümumən idman xoşuma gəlmir belə formada. Azərbaycanda da ora pul tökməyinlə əleyhinəyəm. Bax, o Hollandiya ki, imtina elədi. Avropa oyunlarından da ikinci oyunlarından. Görünür onlar hələ mən deyən sözlə yavaş-yavaş razılaşırlar ki, mənasız şeydir bu. Halbuki ora milyardlar lazım da öyleydi. Cəmsi 100 milyon pul lazım deyil. Ama onu da çok gördüler. Nasıl dünya uyanmalıdır benim əzizim direk. Bu ses fikirdir. Kimin yanında təbliğat? İki cür millet yaranıb bu planetdə. Birincisi saluta sevinen adamlar, glamur adamlar, 600 nəfərlik toy keçirənlər adamlar. Ve belələri bütün dünyada çoxdur. Avropada da var onlar. Onlar arasında bəlkə də Azərbaycanın imici qalxdı. Ancaq başqa millət də var bu planetdə. Düşünən, insanı düşünən, gələcəyi düşünən, hər şeyi ölçüb biçən, həqiqət axtaran. Onlar arasında bizim oyunlarımız tamamilə başqa cür yadda qaldı. Siyasi dustaqlarla bir yerdə şənlənmək, toy keçirmək, siyasi dustaqlar ola-ola toy. Faktiki olaraq bizim olimpiyadaya xərclənən o milyard var, milyardlardır, nə bilim, bilmirəm o rəqəmi. O güya o PR idi də, böyük PR üçün. Rejimin PR-ına xərclənmişdi. Ancaq o, əksinə, demokratiya işlədi o milyardlar. O demokratik dünya millətinin arasında Azərbaycandakı acınacaqlı vəziyyətə yönəldi. Onların fikri. Bizə işlədi, sənə, mənə. Ona sevinmək olar. Bax, belə dünyada zarafasız deyirəm. İki cürbəcür tamamilə sərgilənən xalq var. Biri şəngilərə sevinir, şariklara, marojmaya, gözəl maşınlara. O birisi isə tamamilə başqa cür yaşayır, inkişafı düşünür, insanı düşünür. Onlar arasında minus oldu, mənfi. Demokratiya işlədi milyardlar. Eləyəcək hələ ki, ola bilər ki, sabah bizim hamımızı da ya burada tutsunlar, ya qoymasınlar, çölə çıxaq, hər şey ola bilər. Bilmirəm, sərtləşəcək ya yox, amma deyirəm, belə ehtimal var. Qarşısında sərtləşməyə bir şey qalmayıb ki, hamını doldurublar içəri, kim qalıb küçədə? Yox, onu da demək olmaz. Bəlkə də əsb oldu. Bunların ağlı ilə mən düşünə bilmirəm. Mən bilmirəm onların kafasında nə baş verir. Bəlkə onlar oyunları keçirib sonra deyəcəklər ki, gördünüz, nə istədik elədik. Siz dediniz, buraxmadıq. Amma demədiniz, buraxdıq. O da ola bilər. Bax, belə bir hakimiyyətimiz var. Ola bilər, mən xəbərim yoxdur onların avukatından. Ola bilər, sevinirlər.
Bunu politoloq Hikmət Hacızadə deyir, o yenicə Bakıda başa çatan Avropa oyunlarının yekunlarından danışır. Göründüyü kimi onun fikirləri tamamilə fərqlidir. Azadlıq Life-da günün sualını xatırladım. Avropa oyunlarından sonra sizcə təzyiqlər, repressiyalar, ictimai fəallara qarşı, jurnalistlərə, mediaya qarşı sizcə artacaq yoxsa azalacaq? Məmmədova Sevda yazır, kimsə dövlətini satıbsa, qara piyar aparıbsa, dövlətin arxasından işlər çeviribsə, xalqı ayağa qaldırmaq istəyibsə, onlar elə tutulsa yaxşıdır. Timur Hüseynov yazır, xalqı ayağa qaldıran niyə tutulmalıdır ki? Məmmədova Sevda cavab verir ki, xalqın öz ağlı yoxdur, qalxmağa lazım olsa qalxar. Demək ki, hər şey qaydasındadır. Radikal ekstremist Remt yazır, Avropa oyunları sonra hakimiyyət ölkədəki azad TV qəzetləri bağlayacaq, görür ki, xalq artıq oyanır və bunların getmək vaxtı çatıb. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Yunanıstana keçirik. Yunanıstanda böhran dərinləşir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədənin yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başaqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Hazırda bütün dünyanın diqqəti Yunanıstandadır. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, Yunanıstanın indiki maliyyə böhranı vaxtilə olimpiadaya ev sahibliyi etməkdən və buna çoxlu küllü miqdarda pul xərcləməkdən yaranıb. Bu günləri Yunanıstanın kreditorlar qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirməsinə qoyulan vaxt bitir və Yunanıstan Beynəlxalq Valyuta Fonduna öhdəsindən düşən pulu ödəmək fikrində deyil. Bu isə Yunanıstanda və ümumiyyətlə Avronun taleyində böyük suallar yaradıb.
Yunanıstanda baş verən proseslər və böhranın indiki duruma gəlib çatmasının özəl bir tarixçəsi var. Təqribən 2004-2005-ci illərdə Yunanıstan iqtisadiyyatında ciddi problemlərin ilkin siqnalları var idi və Avropa Birliyinə üzv olduqdan və Avrozonaya daxil olduqdan sonra düşünülürdü ki, Avropa zonasının bütün birgə bazarın gətirdiyi üstünlüklərdən istifadə edərək Yunanıstan müəyyən dərəcədə öz problemlərini həll edə biləcək. Amma illər keçdikcə Yunanıstan ciddi şəkildə borclanırdı və borcların səviyyəsi artıq bu ilin əvvəlində 320 milyard avroya çatdı və borc qaytarılmasında ciddi sıxıntılar yarandı Yunanıstanda və Dünya Bankından, Beynəlxalq Valyuta Fondundan, Avropa Mərkəzi Bankından aldığı borcları qaytarmaqda problemlər yarandı. Son ciddi hadisələrdən biri də Yunanıstanda sonuncu parlament seçkiləri oldu və sol yönümlü bir partiya, Siriza partiyası və onun rəhbəri Çipras hakimiyyətə gəldilər, hökumət qurdular və bu sol əyləmli partiya, sol yönümlü partiya öz seçicilərinə Avropa Birliyiləri ilə, Avropa Birliyi ilə, Avrozona ilə danışıqlarda daha sərt olması sözü vermişdi. Çünki bundan öncəki hökumət, 3 il bundan öncə Avropa Birliyi ilə bir saziş imzalanmışdı ki, müəyyən islahatların müqabilində Avropa Birliyi Yunanıstan iqtisadiyyatında müəyyən dərəcədə yardımlar etməklə, ayaqda tutmağa kömək etməklə islahatlara dəstək olacaq. İslahatlar da nədən ibarət idi? İslahatların əsas tələblərindən biri Yunanıstanın dövlətin əlində olan bir çox iqtisadi sahələrin özəlləşdirilməsi, daha sağlam iqtisadi modelə keçirilməsi, dövlət xərcləmələrinin azalması və pensiyaların, təqaüdlərin və maaşların bir müddət artımının dondurulması. Yəni, belə çox ciddi tələblər var idi Yunanıstan qarşısında. Və Yunanıstanda bu tələblərin nəticəsində xalq ixtisarlara qarşı ciddi narazıçılıq yaranmışdı və bu narazıçılıq dalğasında sol yönümlü partiya, Siriza partiyası hakimiyyətə gəldi və seçkiləri uddu. İndi Yunanistan hökuməti qarşısında müəyyən bir tələblər qoyulub ki, bugünə qədər götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirilsin və Yunanistanda özəlləşdirmə proqramı sona çatdırılsın və üzərinə götürdükləri öhdəliklər, hansılar ki, Avropa Birliyi ilə, Avropa Komissiyası ilə və Avropa Mərkəzi Bankı ilə razılaşdırılmış islahatlar paketi var idi, onları yerinə yetirilməli idi Yunanistan. Amma görünən odur ki, Çipras hökuməti bundan imtina etməyi düşünür və Yunanistan açığı son addımları ilə açıq şəkildə Avropa Birliyini təhdid edir. Çünki Yunanistanın Avrozonadan çıxması bir domino effektinin yarada biləcəyini və bütün Avrozonaya, Avropa Birliyinə, ümumiyyətlə Avropa ailəsi anlayışına ciddi ziyan vuracağını bilirlər və belə bir təzyiq vasitəsi ilə sonunda Yunanistanın borc probleminin həll edə biləcəyini düşünürlər və belə təzyiq vasitəsi ilə həm o cümlədən Rusiya ilə ciddi şəkildə yaxınlaşmanı ortaya qoymaqla güzəştlər almağı düşünürlər. Amma hələ ki görünən odur ki, hər iki tərəfdə öz mövqeylərində qalıb və Yunanistanın onsuz da çox ağır olan iqtisadi durumu bundan sonra daha da ağırlaşması ehtimalı çox yüksəkdir. Yunanistan texniki default elan olunacaq. Yəni Yunanistanın artıq qiymətli kağızlar bazarında və dövlət borc kağızlarında ciddi emmələr müşahidə olunacaq. Və bazar günü də Çipras hökumətinin aldığı qərarla bir referendum keçirilməlidir. Bu da bir çox populist bir qərar idi əslində. Çünki bu tipli qərarların verilməsini xalqa həvalə etmək əslində məsuliyyətdən yaxa qutarmaq kimi bir anlayışa gəlir və Çipras hökuməti bu addımı atmaqla həm zaman qazanmaq istəyir, həm də referendumda hökuməti dəstəklənən bir qərar çıxsa, bu qərarı əsas gətirərək borc ödəməkdən və Avropa Birliyinin təklif etdiyi islahatlar paketindən imtina etməyi düşünür. Yəni ona görə də hələ bu həftənin sonunacaq Yunanistan düşünürəm ki, dünyanın əsas mövzularından, müzakirə mövzularından biri olacaq və referendumun qərarından sonra Yunanistanın Avrozonada qalıb-qalmamağı məsələsi çox güman birinci gün artıq öz son həllini tapacaq. Əlbəttə ki, Avrozonada belə bir ciddi problemin yaranması bütün ölkələrə, Avrozon ölkələrinə, o cümlədən də Avro pul vahidinə ciddi təzyiq göstərir. Çünki Yunanistanın özünün iqtisadiyyatı o qədər böyük deyil, borcu da o qədər də, Avropa Birliyi həcmində o qədər də böyük deyil, dediyim kimi 320 milyard avroya yaxındır. Amma Yunanistanın Avrozonadan çıxması digər cənubda yerləşən və problemli daha böyük ölkələrin də bu yolla addım atmasına bir president yarada bilər və əsas qorxu da ondan ibarətdir. Yəni İtaliyanın, İspaniyanın, Portuqaliyanın borcu Yunanistana nisbətən daha çoxdur və orada da ciddi problemlər var. Tək İtaliyanın borcu təqribən 1 trilyona yaxındır. 1 trilyon avroya yaxındır. Yəni ona görə belə bir effektin yaranmasından qorxan bazarlar, domino effektinin yaranmasından qorxan bazarlar çox güman ki, Yunanistan məsələsi son həllini taparsa və Yunanistan Avrozonadan çıxan kimi Avronun məzənnəsində ciddi emmələr olacaq və dollar qarşısında dəyər itirməyə başlayacaq və Avronun dollar qarşısında dəyər itirməsi təbii ki, bütün qlobal bazarlara təsir göstərəcək və dolların güclənməsi digər əmtəə bazarlarına, dünya birjalarına öz ciddi təsirini göstərməyə başlayacaq və çox güman ki, biz yaxın bir həftədə bunun təsirlərini artıq ciddi hiss edəcəyik.
Bunu Azərbaycanlı iqtisadi ekspert Natiq Cəfərli deyir Yunanistanda baş verən hadisələr barədə. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün moisminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlavis Azerbaijanul samsakhovda. Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიჟმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასწრებ, ხამე ჩიჟმაში ვწავრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისი სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.